Шите түшкү саат бир обод азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, азаттык 2-апрелдеги түшкү уктуруусун баштайт алдыдагы жарым саатта. Оштоо иликтөө жүргүзүп жүргөн жеринен чыгарылган америкалык журналист жана иликтөөчү азаттыкка окуянын чоо жайын айтып берди.
Аларды менин сумкама Ош полициясында сурак берип отурганымда салып коюшса керек.
Иш чыкса министрдеги саясий партияларды каттоо тартибин каталдатуу демилгесин көтөрүүдө. Студиянын коногу түрмөгүндө Айгүл Тоо айымдары тобу менен маек курабыз. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыздар, андыктан алдыдагы жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 2-апрель, күнгө бейшемби. Азаттыктын түшкү уктуруусун түз ободо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң обол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айзада Касмалиева.
Рахмат Айгерим. Депутаттар кардан улам зыян тарткан дыйкандардын абалына тынчсызданууда. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Бакиров соңку күндөрү жааган кардан улам Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында дыйкандар зыян тартып жатканын билдирди. Анын айтымында бул аймактарда эрте гүлдөгөн өрүк, алча үшүп, капуста, бадыраң, помидордун жаңы олтурулган көчөттөрү кар астында калды. Ага кошумча дыйкандар жеңилдетилген насыяларды ала албай жатат. Мындан тышкары аймактарда кардан улам тоют маселеси жаралып, бул күндөрү 150 сомдук чөптүн баасы 400 сомго чыкканы айтылды. Депутаттар бул маселеге кайдыгер карап жатат деп айыл чарба министрлигин сындап, азыркы абалды жөнгөрүү боюнча атайы штабчы комиссия түзүүнү сунуштады. Кыргызстан аймагында 29-марттан тарта кар жаап үшүк жүрүп жатат. Синоптиктердин маалыматында жаз айындагы мындай суук аба ырайы 1978-жылы катталган болчу. Түркияга аксыз дарыланганы бараткандарга мамлекет дагы жардам бериши керек. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков билдирди. Анын айтымында Түркияга бекер дарыланууга барам деген жарандарга мамлекет тарабынан колдоо керек. Анткени Түркиянын саламаттыкты сактоо мекемелери операция жана дарылоо кызматтарын гана аксыз көрсөтүшөт. Ал эми калган донор, жол кире, ооруканага жашаган чыгымдарды оорулуу өзү көтөрүшү керек. Депутат оорулуу карапайым жарандар үчүн бул талаптарды өз алдынча аткаруу кыйынга турарын жана алар ушул себептен бекер дарылануучулардын тизмесине кирбей калышы мүмкүндүгүн айтты. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев Анкарага иш сапары менен барганда жыл сайын мамлекетке дарыланууга муктаж 100 кишини Түркияда бекер дарылатып туруу жөнүндө макулдашып келген эле. Өкмөт менен Улуттук банк экономикалык саясаттын негиздери боюнча билдирүү жарыялады. Билдирүүгө ылайык, кыргыз өкмөтү быйыл эң биринчи кезекте экономикалык өсүүгө шарт түзүүнү, макроэкономикалык туруктуулукту камсыздоону негизги милдет катары коет. Банк системасынын туруктуулугун камсыздоо үчүн коммерциялык банктардын уставтык капиталы 300 миллион сомго чейин жеткирилет. Улуттук банк сомдун курсун эркин агымда кала берерин, анын кескин өйдө ылдый болуусуна жол бербөө үчүн интервенция жасалып турарын белгиледи. Өлкөдөгү акча саясат боюнча мындай билдирүүнү өкмөт Улуттук банк менен биргеликте жыл сайын жасап келет. Ошто Сирияда согушка катышкан 3 террорист кармалды. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Эл аралык террористтик уюмдун мүчөлүгү делген 3 жаран Ошто 26-март күнү кармалган.
Бул жарандар Сириядагы согушка катышып, аякта атайын даярдыктарды өтүп, террордук актылар боюнча жана башка ушундай даярдыктан өтүшкөн. Бүгүнкү күндө мына ушул жарандарга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин жалдамачылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга кармалып, учурда тергөө иши жүрүп жатат.
Деп билдирди Азатка улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов. Бириккен улуттар уюму террордук уюмдардын мүчөлөрү тездик менен көбөйүп жатканын билдирүүдө. Анын маалыматы боюнча өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ менен Аль-Каида уюмунун мүчөлөрүнүн саны соңку учурда тездик менен өсө баштады. Маалыматка ылайык, аталган экстремисттик топтордун согушкерлери бир жыл мурункуга салыштырмалуу 70% көбөйгөн. Ирак, Сирия, Ливия, Пакистан жана Филиппинде активдүү аракеттенип жаткан экстремисттик топтордун катарында бир жыл ичинде 100 жакын мамлекеттен 25 000 ашуун радикал көз караштагы динчил кошулган. Адистер бул абал глобалдык маанидеги коркунуч экенин эске салышат. Ирак өкмөтү Тикритте согушкерлерди жеңгенин билдирди. Бир айга созулган салгылашуулардан соң Ирак өкмөтү Тикрит шаарында өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун согушкерлерин жеңгенин жарыялады. Мамлекеттик телеканал 1-апрель күнү өкмөт башчы Хайдар Аль-Абади аскерлердин коштосунда Тикрит көчөлөрүндө Ирактын желегин желбиретип жүргөнүн көрсөттү. Багдаддан 140 километр алыста жайгашкан бул каланы согушкерлер өткөн жылдын июнь айында басып алган болчу. Ички иштер министри Мухаммед Аль-Габан журналисттерге билдиргендей, өкмөт күчтөрү бир үйдү текшерүүгө алды. Учурда шаарды тазалоо жүрүп жатат. Тикриттен согушкерлерди сүрүп чыгаруу аракети 2-мартта башталган. Олимпиадага даярдоо борборунун директору Үсөнкан Майназаров сабалып ооруканада, бул туурасында оор атлетика боюнча балдар өспүрүмдөрдүн адистештирилген олимпиадалык резерв мектебинин директору Улан Молдодосов тастыктады. Анын айтымында Үсөн Майназаровго эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Руслан Мажинов кайма айтышуудан кийин кол көтөргөн. Ушул тапта Майназаровдун абалы оор жана сүйлөй албай жатканы айтылууда. Эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Руслан Мажинов Азатка комментарий берүүдөн баш тартып, бул окуя Майназаров өкөнүн жеке иштери экендигин айтты. Спорт өкүлдөрүнүн ортосундагы чырдын себебин учурда дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинде түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Турсунбай Бакир уулу Азаттык радиосун сындады. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу Азаттык радиосуна карата чара көрүү керектигин билдирүүдө. Ал радионун коомдук телеканалдын эфиринен чыгып жатып, бийликти жамандаганы туура эмес жана бул үчүн радионун жетекчиси Султан Каназаровду тартипке салуу керектигин айтты. Депутат соңку кездери парламенттин иши боюнча бардык маалыматтар ачыкка чыгып, сыр деле калбай калганына тынчсызданусун билдирди. Жакында Азаттыктын саясатташкан сауналары аттуу атайын иликтөөсүндө Турсунбай Бакир уулунун карындашы Макбурат Эргешеванын мейманканалар комплекси туурасында сөз болгон. Анда жергиликтүү тургундар аталган жай мейманкана эмес эле союкхана катары иштеп жатканын айтышкан. Буга чейин Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасы жогорку кеңеш депутаттарына мамлекеттен бөлүнгөн каражат тууралуу атайын иликтөө чыгарган соң 26-февралдагы парламент жыйынында төрага Асылбек Жээнбеков коопсуздук жана билим берүү маселелери боюнча комитеттери Кыргызстандагы маалымат коопсуздугун көзөмөлгө алуусу керектигин айтып чыккан.
Рахмат соңку жаңылыктар менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кечи. Ошондой эле бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүн көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алаканда. Эми сиз чөндүк телефондон интернетке кирип, Азаттык моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 2-апрелге карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 63 сом 88 тиен, 1 евро 69 сом 48 тиен, 1 рубль 1 сом 10 тиен, ал эми казак теңгеси 34 тиен. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Берүүбүздүн башында айтылгандай эле, юстиция министрлиги саясий партияларды каттоо тартибин катаалдатуу демилгесин көтөрүүдө. Сунушталган мыйзам долбоордо партиялардын каржылык булагы көзөмөлгө алынат. Теманы Канымгүл Элкеева иликтөөгө алды эле. Азыр ал студияда. Канымгүл, саламатсызбы?
Рахмат айгерим, саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, чын эле ушул юстиция министрлиги бул мыйзам долбоору өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштелип чыкканын белгилеп атат. Анткени буга чейинки шайлоолордо партиялар башка бир өлкөнүн колдоосун алып атканы, партия лидерлери ар кайсы өлкөгө каттаган учурлары көп сындалып келген. Саясий партиялар тууралуу азыркы мыйзамда партиялар 10 кишиден түзүлсө, министрликтин башка адиси Эмир Зулпиевдин айтымында муну 120 көтөрүү сунушталып атыптыр. Сындан сырткары саясий партиялар өздөрүнүн каржылык булактары тууралуу ар бир 2 жылда коомчулукка ачык отчет берип турушу керек экен. Ошондой эле партиялардын сырттан алган каржылык колдоосу мыйзамсыз экени аныкталса, ал каражатты мамлекеттик бюджетке чегерүүнү сунуштап атышат.
Мисалы, бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамда саясий партиянын укуктары каралган. Ал эми алардын милдеттери каралып атыптыр да. Биз эми ошол жакка саясий партиялардын милдеттерин дагы киргизип атабыз. Мисалы, салык органдарына өзүнүн финансылык отчетторун тапшыруу боюнча милдеттери белгиленген мыйзамда белгиленген тартиптин негизинде Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум даярдоону жана өткөрүүнү камсыз кылуучу мамлекеттик органга 2 жылда бир жолу борбордук шайлоо комиссиясына жана массалык маалымат каражаттарына жана топтом отчетту берүүнү сунуштаганбыз да биз. Ошонун негизинде анан кийин көрүнөт эле да, кайсы жактан акча келип атат, кимден алып атат, кайка чыгымдалып атат.
Ошондой эле мыйзам долбоорго ылайык саясий партияларды өлкө сыртынан жеке адамдар жана уюмдар тарабынан каржылоосуна тыюу салуу каралган. Ошондой эле диний тартип коргоо, аскерий уюмдар тарабынан жана кайрымдуулук иретинде берилген каражат алууга дагы уруксат берилбейт экен. Азулпиев учурда айрым партиялар булак катары банктан алынган насыяларында көрсөтүшөрүн жаңы долбоордо ушул дагы алынып салынары белгиленди. Бул банктардын жетекчилери чет элдиктер экени менен негизделүүдө. Юстиция министрлиги сунуштаган мыйзам долбоорду парламенттин адам муктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети колдоду. Комитеттин төрага орун басары Абдыжапар Бекматов партиялардын сапатын жогорулатуу максатында аталган мыйзам долбоорду кабыл алуу керек деп өзү дагы колдогонун билдирди.
Шайлоо мезгилдеринде чет жактардан саясий партиялар көрсөтүп көрсөтпөй легалдуу эмес финансылык колдоолорду күтүп, колдоолорду сурашып, азыр биздин саясий партиянын лидерлери Кытайда, башка мамлекеттерде саясий өнөктүп быйылкы парламенттик шайлоого колдоолорду издеп чет өлкөлөрдө жүргөнү эч кимге жашыруун эмес. Ошон үчүн бизде саясий партиялар биз мамлекетти же коомду башкарууга катышып аткандан кийин алардын финансылык ишмердүүлүгү дагы элге ачык айкын болуш керек. Бул биздин мамлекеттин коопсуздугу үчүн дагы керек.
Партиялардын каражатын көзөмөлдөгөн мыйзам кабыл алуу демилгеси негизи эле ушундай сунуштар көптөн бери эле көтөрүлүп келатат. Буга чейин 2009-жылы тагыраак айтканда саясий партиялардын каражаттарын көзөмөлдөө боюнча мыйзамды юстиция министрлиги, борбордук шайлоо комиссиясы, финансылык чалгындоо кызматы, улуттук банк жана коррупция менен күрөш боюнча улуттук агенттик биргеликте иштеп чыгат деп айтылган эле. Былтыр дагы айрым депутаттар өздөрү демилге көтөрүп кайра бул мыйзамды кайтарып алышкан. Кээ бир саясатчылар бул мыйзам керек дешкен менен айрымдары долбоор бийликке жакпаган партияларды каржы блогун шылтоолоо менен бут тосуу же болбосом деги эле ишмердүүлүгүн токтотуу аракети дагы болушу мүмкүн деп кооптонууларын билдирип атышат.
Рахмат кабарчыбыз ханым Гүлелкеевана. Саясий партиялардын каттоо тартибин катаалдатуу демилгеси туурасында макаласын сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүндө уга аласыздар. Ободо түшкү Азаттык кезекти берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө берели. Уюлдук операторлор кардарларга кызмат көрсөтүүдө көз боймочулукка барып жатышабы? Акыркы учурда уюлдук телефон каражаттар ашыкча алынып жатканын айтып даттангандар көбөйдү. Бул теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов иликтөөгө алды эле, азыр ал студияда отурат. Токтосун, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ушул тапта сизде кандай маалыматтар бар?
Учурда ошол азыр кардарлардан баягы ошол уюлдук операторлордун кардарларынан келип түшкөн арыздар, ошол бизге кайрылгандар же болбосо социалдык тармактарда талкууларды бир карап чыктым. Алар көбүнчө ошол Кыргызстанда баягы 6-7 уюлдук оператор бар да, алардын негизгилери болгон, үчөө иштейт. Бул О уюлдук оператору, Мегаком жана ошондой Билайн уюлдук операторлор. Ушул үчөөнө гана бир арыз даттануулары көп болот экен, себеби үчөө гана ушул туруктуу иштейт да Кыргызстанда. Мисалга ала кетсек, бирөө бир мисалды айтсак, Билайн компаниясына нааразычылыгын билдирген кардар ал айтат, ошол роуминг деген булардын кызматы бар экен, мен чек арада жүрсөм эле, ошол Баткен жакта же Ош жакта чек арада жүрсөм эле роумингке кошулдуңуз деп ашыкча бизди бирдик ала берет. Мен качан ошол операторго чалып, анан бир 2-3 саат алар менен чатакташып териштиргичекте анан кайтып берет дейт. Ал эми жөнөкөй тургундарга жөн эле бир сөздөрдү айтып же болбосо башка бир шылтоолорду айтып жеп коет бирдиктерин деп айтышат. Ал эми ошол эле Мегаком компаниясы болсо бирдик салсаң, мисалы 100 сом салып 30 сомдон күнүнө 5 күнгө интернетти колдоном бекер дегенде алар 4 күнгө эле жеткирип калат. Ал эми кайра эле ошол операторго чалсаң, алар дагы ошол күтө туруңуз, 3 күн кайрылыңыз, биз териштирип атабыз деген менен токтолушат дейт да. Кайрып берген күндө деле акчаңды, бирок убактың кетет, нервиң корбойт дейт. Ал эми жөнөкөй тургундар 1 сом 2 сом 3 сом үчүн мындай чатакташпайт, ал эми 1 сом 3 сомдон эле ар бир кардардан ала турган болсо деп алар нааразы болушат. Ал эми О уюлдук операторуна дагы эле ушундай интернеттен жана ошондой эле бирдиктерден көбүнчө 1 сом 2 сомдон кемит койгондуктан биз кайрылабыз дейт. Ал эми мен операторлорго кайрылып атам, кайрылсам алар дагы ушу суроону коюп атышат, ушу 3 күндүн ичинде жооп беребиз, териштирип атабыз деп алардан жооп алганга аракет кылып атам.
Чоң рахмат, студияда Токтосун Шамбетов болду. Ал эми биз уктуруубузду маек менен улантабыз. Америкалык эркин журналист жана иликтөөчү Умар Фарук Ош шаардык сотунун чечими менен 28 мартта Кыргызстандан чыгарылган. Аны кыргызстандык укук коргоо органдары 25 мартта Ошто кармашкан. Кыргызстанга биринчи жолу келип иликтөө жүргүзүп жүргөндө кармалган чет элдик журналисти телефон аркылуу кесиптешим Гүлайым Ашакеева сөзгө тарткан.
Умар мырза, Кыргызстанда сизге кандай айып тагылды?
Биринчиси, массалык маалымат каражаттарын пайдалануу менен конституциялык түзүлүштү бузуу. Экинчиси болсо экстремисттик материалдарды алып жүрүү. Кийин соттун алдына келгенде ал 2 айыпты алып салышты дагы административдик жазага алмаштырды. Чет өлкөлүк журналист болгондуктан Кыргызстандын ички иштер министрлигинен аккредитациядан өткөн эмессиң деген негизде административдик айып коюшту. Анын негизинде сот мени Кыргызстандан депортациялоо жөнүндө чечим чыгарды.
Сиз Ошто убактылуу камалып дагы чыктыңыз. Өзүңүздөн уксак, кайда канча саат кармалып турдуңуз?
Башында мен 24 саатка кармалдым. Бирок убактылуу кармоочу жайда эмес, мейманканада көзүмөл алдында калдым. Кийинки күнү мага айыптагыларын айтышты дагы сотко чейин 48 саат камакка алышты. 48 саат Оштогу улуттук коопсуздук комитетинин имаратынын жер төлөсүндөгү абакта кармалдым. Ал жерде 8-9 камерасы бар чакан жай бар экен.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын абагында сизге эч ким басым көрсөтүп кыйнаган жокпу? Кандай шартта кармашты?
Мага эч ким тийген жок. Жакшы мамиле жасашты. Башында мени Ош шаардык милициясында 2-3 саат кармап туруп, анан улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп беришти. Шаардык милициянын кеңсесинде мени суракка алышты. Эч кандай басым кысым болгон жок. Коопсуздук кызматынын абагында болсо, ал жерде отурган башка адамдарга кандай мамиле жасалса, мага дагы ошондой эле мамиле болду. Ал жердеги кызматкерлер башка отургандарды кыйнап же орой мамиле жасашканын көргөн жокмун.
Тамак аш, сууну өз маалында бериштиби?
Ал жердеги башка отургандар канча жолу кандай тамак аш, суу ичсе, мага дагы ошону беришти. Ал жердегилер үчүн 3 маал тамак берилет. Мени эртең менен тамактан кийин алып келишти. Андыктан 24 сааттай тамак ашсыз, суусуз калдым.
Анан сиз кармалгандан тарта эле адвокат берилдиби?
Мен кармалгандан баштап адвокат берилген жок. Ош шаардык милициясы мени адвокаты жана котормочусу жок эле суракка алды. Коопсуздук кызматына келгенден кийин 1.5 саат адвокаты жок эле сурак алып, англисче түшүндүрмө жаздырып кол кой дешти. Мен болсо кагазга кол коюудан баш тартып адвокат сурадым. Адегенде мага мамлекет тарабынан берилген адвокат келди. Бирок ал тигил тараптын позициясын айта баштады. Андан кийин Оштогу эл аралык уюм адвокат берди. Ал адвокат диний экстремизм боюнча иштерди алып барган англисче түшүнгөн адис экен.
Ошто сиз кандай маанидеги маалыматтарды, документтерди топтодуңуз эле? Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына атайын билдирүүсүндө сизден экстремисттик маанидеги материалдар табылды деп айтылды.
Бирдүйнө Кыргызстан уюмунун адвокаттарынан алган бир нече документтер бар болчу. Алардын экөө соттун айып таккан кагазы эле. Биринчиси, Сирияга барып келгенби же кеткени жатат деп шектелген адамдын иши боюнча, жана экинчиси, имам Хизбу Тахрир уюмунун лидерлеринин бири жана Сирияга адамдарды жиберген деп айыпталып жаткан Рашот Камаловдун иши боюнча документтер бар болчу. Эксперттик баа берилген кагаздар дагы бар эле. Бул документтерге кошумча улуттук коопсуздук кызматынын адамдары мени тинткенде менин сумкамдан ДВД дисктер чыкты. Ал дисктерде Камалов жана башкалардын ишмердүүлүгү жөнүндө, ошондой эле Сириядагы жихатка чакырган видеолор бар экен. Мен ал дисктерди ошол жерде биринчи көрдүм. Аларды менин сумкама Ош полициясында сурак берип отурганымда салып коюшса керек.
Сиз Ошто жыйнаган документтер баардыгы тең коомчулукка ачык эле документтерби же арасында тыюу салынгандары дагы барбы?
Ачык документтер эмес. Аларды соттук териштирүү маалында адвокат, прокурор, мамлекеттик органдарга бербей турган документтер. Мендеги документтердин айрымдары дагы эле соттук териштирүүдө колдонулуп жатабы же жокпу мага белгисиз. Улуттук коопсуздук кызматы ал документтерди карап чыккандан кийин эмне үчүн мен алып жүрсөм болбой тургандыгын түшүндүргөн жок. DVD-деги материалдарды улуттук коопсуздук кызматы атайын экспертке карап чыгууга берди. Ал болсо экстремисттик материалдар деп тапты.
Ардақты угармандар, сиздер америкалык эркин журналист жана иликтөөчү Умар Фаруктун азаттыкка берген маегин уктуңуздар. Аны бул кабарчыбыз Гүлайыма Шакеева даярдаган. Бир аздан соң жаңылыктардын кыскача топтомун жана конук менен маекти уга аласыздар. Андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Жогорку кеңештин жыйынында депутат Мирлан Бакиров соңку күндөрү жааган кардан улам Ош, Чалабад, Баткет облустарында дыйкандар зыян тартып жатканын билдирди. Түркияга акысыз дарыланганы бар аткандарга мамлекет дагы жардам бериши керек. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков айтты. Бириккен улуттар уюму террордук уюмдардын мүчөлөрү тездик менен көбөйүп жатканын билдирди. Ошто Сириядагы согушка катышкан 3 террорист кармалды. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы айтышты. Олимпиадага даярдоо борборунун директору Үсөн Канмайназаров сабалган. Ал азыр оорукана. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык кежи. Сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Эми студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бул жолу студиябызга алыскы Баткен шаарынан келген Айгүл Тоо айымдары элдик фольклордук тобун башбаккан эле элеттен келген бул чыгармачыл топтун курамын дарыгер, ишкер, мугалим, чебер айымдар түзөт. Алар учурда Баткенде гүл ачкан Айгүл гүлүнүн атын чыгарып, элдин көңүлүн буруу максатында атын атайын Айгүл Тоо деп коюшкан. Топтун катышуучулары менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Рахмат Айгерим. Азаттыктын студиясында Айгүл Тоо айымдары тобунун катышуучулары Арзыка Нормонова, Улжан Идрисова, Турсунбүй Калманбетова жана Алия Жамантаева келишкен. Кош келипсиздер айымдар. Борбор калага кандай максатта, кандай жаңылыктар менен келдиңиздер?
Саламатсыздарбы? Биз Баткен жергесинен Бишкек шаарында өткөн белгилүү оюнчу Апаз Жайнаковдун 55 жылдык эскерүү кечесине келип, ошондо биз дагы өзүбүздүн концерттик номерибизди бердик. Кеч биз дагы ырдадык, өзүбүздүн салымыбызды коштук деп ойлойм.
Ушул Айгүл Тоо айымдары тобу жөнүндө айтып кетпейсиздерби?
Айгүл Тоо айымдары тобу бул жалаң Баткен шаарынын аялдарынан турат. Мында биз бул топту жалаң таланттуу аялдардан түзгөнбүз. Бул топто аялдардын жаш курактары, кесиптери ар түрдүүчө. Топто 15 жакын аялдар бар. Азыр бул жерде отурган топтун мүчөлөрү жана топтун көркөм жетекчиси Алия Жамантаева отурат. Биз баардыгыбыз ушул биргеликте Баткен шаарынын да жашаган аялдардын маданиятын, Баткен шаарынын маданиятын жогорулатуунун үстүндө иштеп жатабыз азыр.
Алия айым, айтсаңыз, ушул Баткендеги маданияттын, андагы аялдардын орду кандай бүгүнкү күндө? Өстүбү же кайра чөктүбү? Маданияттын абалы кандай болуп атат Баткенде?
Маданияттын абалы мурдага караганда бир топ өстү десем болот. Айрыкча аялдардын орду дагы бир кыйла өсүп калды. Анткени ушундай өзүңөр азыр айтып өткөндөй бизде шаарда кичине Айгүл Тоо айымдары деп топ түзүп аялдардын курамынан турган. Аларды кичине жетекчилер колдоп, мына ушинтип Бишкекке жөнөтүп атышат. Ошого караганда кичине өстү аялдардын орду маданиятта.
Ушул жерде отурган айымдардын өзлөрүн жашоосу, анан бул топтогу чыгармачылыгы жөнүндө айтып кетпейсиздерби?
Бул топтогу аялдардын социалдык жашоосу, анан кийин чыгармачылыкка болгон көз карашы дагы эми ар кандай десек болот. Бул жерде мен азыр айтып өттүм.
Бир эле чыгармачылык менен эле алектенеби же айымдар башка жерде да өзүнүн иш аракетин жүргүзөбү? Үй бүлөсү кандай карайт?
Биздин аялдар бул жерде ар түрдүү кесиптин ээлери. Бул жерде биздин арабызда ашпозчулар, медиктер, мына врачтар бар, анан жөн эле үйдө отурган аялдар бар. Ар кандай, азыр айтып өттүм, жаш курактары дагы ар кандай, көбүнчө пенсия жашындагы аялдар. Анан кийин булардын кесиптери дагы ар кандай да. Эми биз бул аялдардын коомдогу ролун ала турган болсок, бир топ аялдардын азыркы күндө деңгээли, бир топ топтоп өстү десек болот да. Себеби биздин менталитетке ылайык мурда мындай топторда болгон эмес да. Аялдарга болгон баягы көз караштар, карама каршылыктар, үй бүлөдөгү басынтуулар аялдарды коомчулукка чыгуусуна жолтоо болуп келген да. Азыркы мезгилде ойлойм мен эми бир топ биздин Баткен шаарында, Баткен областында аялдарга болгон көз караш, анан маданиятка болгон көз караш өзгөрүп алдыга өсүүдө дейм.
Айгүлтоо айымдардын башка катышуучулардан сурап кетейинчи. Ушул Баткенде миграция аябандай күч деп айтылат. Миграциянын орду адамдардын жашоосуна кандай оң жана терс таасирлерин тийгизип атабы?
Мен Идрисова Олжан. Өзүм Баткен областтык биргелешкен ооруканада дарыгер болуп иштейм. Терапия бөлүмүндө жана физиотерапияда заведующий.
Мына ошондо ошол жерден баштабайсызбы? Ушул аялдардын өлүмү жана аялдар ден соолугуна түзүк кам көрбөйт деп да медиктер өзүлөрү айтып жүрүшөт. Деги эле ушул эмне менен шартталып атат? Эмне менен мүнөздөлүп атат бул проблема?
Эми бул мисалы үчүн бизде баягы аялдардын, жаш балдардын өлүмдөрү боюнча көбүнчө социалдык жактан дагы муктаж болушат көп аялдар. Үй бүлөсүндөгү жана камсыздоо боюнча продуктылар эмелер боюнча, андан кийин болсо миграция боюнча. Бул миграция болгондо биздин жаштарыбыз баардыгы чет мамлекеттерге кетишет дагы, ошол жакта иштешип кош бойлуу болгондон кийин ошол жерде көзөмөлдө болбостон кайра келип туруп бизге келип катталып, ошол төрөр мезгилинде келип гана төрөт үйүнө түшүп калгандыгы үчүн кээ бир ушу аялдардын өлүмдөрү жана жаш балдардын өлүмдөрү ошол себептен деп ойлойбуз.
Кайрадан чыгармачылыкка кезек берсек, кайсыл чыгарманы Азаттыктын студиясында аткарып бересиздер?
Биздин атыбыз Айгүл Тоо, өзүбүздүн Баткендин символу болгон Айгүл гүлүнүн атына коюлган. Ошондуктан биз азыр Айгүл Тоо деген апа жайнактын ыры бар, сөзү Топчугул Шайдулла эжебиздин сөзүнө жазылган, ошол ырды да берсек.
Студияда Айгүл Тоо айымдар тобунун катышуучулары Арзыкан Ормонова, Улжан Идрисова, Турсунбек Калманбетова жана Алия Жамантаева айымдар болушту. Рахмат сиздерге.
Рахмат.
Рахмат Сабыр. Программабыздын соңунда бүгүн Бишкекте Түрмөгүн алкагында 2-апрелде боло турган маданий иш чаралардын тизмегин айта кетели. Анда бүгүн Бишкекте көркөм сүрөт өнөр сүйүүчүлөрү үчүн бүгүн кооператив атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде Ооганстандагы Памир кыргыздарынын жашоосуна арналган сүрөт жана видео көргөзмөсү улаанат. Кирүү акысыз. А эгер сиз музыканын коштоосунда көңүлүңүздү көтөрүүнү кааласаңыз, Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театрына баш багыңыз. Бул жайда Сапарда деген аталышындагы музыкалык драмалык концерт өтөт. Ошондой эле бир катар өлкөлөрдө 2-апрель аутизм дарты боюнча маалымат берүү күнү катары белгиленип келет. Бул датага ылайык бүгүн Борбор калабыздын Ала Тоо аянтында бир катар иш чаралар өткөрүлүп, тарых музейинде аутизм балдар даярдаган эмгектер көрсөтүлөт. Айта кетчү жагдай, Азаттык Плюс дал ушул аутизм туурасында кеңири маалымат берүү үчүн бул теманы иликтөө алган. Биздин кийинки көрсөтүүлөрүндө бул дарт менен Кыргызстан кантип күрөшүүдө деген сыяктуу бир катар суроолорго жооп ала аласыздар. Ушуну менен Азаттыктын түшкү берисин соңуна чыгарам. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Акыркы кабарларды ошондой эле Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн биздин сайттан көрүңүздөр. Дарегибиз Азаттык Кече. Аман болуңуздар, угармандар.